doktorların çörek çökkünlüğüne dolanıyarmı diyen atlen çap edilen havarmadı köpe kaptırlar. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin hem basını Levapırların Askavada ve Balkan'a gitme üçün bir kanun hem de hoplu yolları saylamağı mezur olsu arada tayyarlanan gepleşik çekyar. COVID-19 yağdaylar Maru vilayetine ağırlaşyar. Levap'ta kadalaşyar. Askavada ölüm sahanları asaklayar diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem köp dinlenni. Bütün dünya sağlık kurumasının resmisi Türkmen emellerleri bilen koronavirüsü maslahat etti. Ova adamları çörek için payitahtı geliyar. Türkmenistan 1990 yılların çörek çökkünlüğünü dolanıyar mı? Memorial merkezi azatlıktan mahrum edilen iki Türkmen üstüden duvarı da teyze mağlumatları eşkar etti diyen gepleşiklerimiz hem okuzularımızın ünsünü köp özüne çekiptir. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 31. kepte diyen adlen çap edilen foto sergimiz çekker. Marı'da polisiye maske rejimine gödökçülük ediyar. Azat adalga globallaşma, Belarus'ta protestler tapkır 5. gün devam etti diyen adlen çap edilen videolarımız hem köp görüldü. O adamları çörek üçün payitahtı geliyar. Türkmenistan 1990 yılların çörek çökkünlüğüne dolanıyar mı? Dillerin doğru şartlarına uygunlaşma ve Türkmen dilinin meseleleri London'daki kapı yolcu, Nazarbayevların ayrıtın zayıf hem de temiz pişikler. Bütün dünya sağlık kurumasının resmiyeti Türkmen emellerlerle koronavirüsü maslahat etti diyen gepleşiklerimizi, havarlarımızı, okuzularımızı, dinleyicilerimiz öz reaksiyalarını bildirip fikirlerini aitmağa çalışıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın oluyan meseleleri beriyen havarlar bilen bağırlıkta öz fikir arayışlarınızı paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan ile nağlı en sonki mağlumatlar esasında devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti 14. Ağustos'ta hükümetin 7 aydaki işlerinin zemine bağışlanan video maslahat geçirip koronavirüs sebeple emele gelen dasarkı yağdaylara karamadan devletin kabul eden maksatnamalarına layıklıkta ösmeğini devam edeyenliğini ıtadı. Maslahatta manadın hümmeti, itileşen azık kıtçılığı ve yokorlanan nırklar varı da mağlumat verilmektedir. Yurdun iri ve orta kerhanalarına ortaçı aylık rekmet taklarının geçen yılın değişli doğru bilen deniştirilerine 10 yarım götürüm yokorlananlığı aydırlı. Meclisi çıkış eden hükümet ağdalarının ehlisi hem İsevol Şiali ulu ötüş sahanlarını getirdi. Sonku doğruda girilen çeklendirmelerin kerhanaların işine, adamların durumusuna getiren yaramaz tesirleri, ağlık kıtçılığı, çörek ya bankamat nöbetleri, ilatlı ösyenle aydılayan nevililikler var da çıkan havarlara görünüp duran reaksiya bildirilmedi. Yönüm ona varamazdan Tadıkhan'ın gelmeğine göre Berdi Muhammedov ilahati halkın sarf ediyen haritleri ilkinci nöbette adı önlerle üptün etmek meselesini her gün bir gözükçülükte saklamağı tavsırıp yurttaki ağlık kıtçılığını kıytaklayın tasdik etti. Şu aralıkta adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre en atalar. Hedirki keselçilik alıdaları arasında çağaların arasasılık tüzgünlerini saklayıp bilmeyenliğine edip öz çağalarını mektevi vermekten huvatir ediyarlar. Emma havarlar Türkmenistan'ın Novot'taki oku yılını, beylik planlaştırılan çağrıları dol gücünle tayyarlık görüyenliğini korkuyar. Türkmen parlamentinin başlığı Gülşat Mehmetova maslahatta Türkmenistan'ın konstitüsyosuna ütkötmeler ve kosmosalar girizmek hakkında konstitüsyon kanunun taslaması boyunca edilen işlerin devam ettirilenliğini halk maslahatına tayyarlık görülenliğini etti. Berdi Muhammedov maslahat cemlap 31. Ağustos ve 1. sentyabrda teyze oku yılının başlanma ulan bağlı çağrıların sentyabr ayında olsa halk maslahatının meclisinin kararsızlık bayramının dekabr ayında bir taraflığın şanlı 25 yıllık jübileyinin bellenip kesilecektiğini haber verdi hem de adat çoğul şiali bu çağrıların ehlisini yokor derecede geçirmek için kov tayarlık görmeyi tavsirdi. Belli meleri vatan havarlarının mağlumatına göre halk maslahati adatta akılarından üyütkoşuk yağdaydı. Vide arakat nasıl arkalı geçirler? Tadıha havarına bu aydılmadı. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini günün sonku vakaları ile devam ettiriyoruz. Belarusda 9 awgusta geçirilen ses berişlikde 26 ýyllyk dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň merkez saýlaw komissiýasy tarapyndan ýeňiji diýilip ygran edilmegi we saýlawyň galplaşdyrylanyny aýdyp, protest bilen raýatlaryň polisiýa tarapyndan gadaply basylyp ýatyrylmagy, şäher köçelerine çykan adamlaryň urulyp ýenjilmegi netijesinde tutuş ýurtda başlanan halk protestleriniň çägini 15 awgusta Çehiýanyň paýtagty Pragada we dünýäniň beýleki ýerlerinde yaşayan Belaruslar hem protest çarelerini geçirdiler. Birleşen Ştatların New York şehrine geçirilen protest çaresinde Türkmenistanlı aktivistler hem koşulluğu olur öz plakatları, çıkışları bilen Avrupa'nın en sonki diktator adını alan Lukashenko'nun arsını bildirleyen nagililiklere kollu bildirdiler.
First of all, all we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters, we are with you here today and every day.
Doğanlar ve uyarlar, alet etmeyin. Olalı şu ağır günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün biledigimizi, bütün dünyanın siz bilen biledigin aytmak isleyerini başına ak telpek giyen egnine Türkmen baydağını atan Türkmen aktivisti öz çıkışının başına aitti.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan and...
Biz Belarus'ta, Orsiyette, Demirgal Kareyede ve Türkmenistan'ı dünyanın islenlik yerine diktatura ve zalimliğe karşı.
This is 21st century. This is information age.
Bu 21. asır. Bu maglumat asırı. Bu integrirlenen dünya. Sen adamlarını önkülörü al ağırlap bilmeyarsın deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler makarına yaralı olanlara kömök ediyen 7 Türkmen studentinin tutsak edilenliğini, en mayorlarının Belarus halkını kollu vermeklerini besetmeyecektiklerini nıgtadı.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
İnni zalimliğin son geliyer, diktaturanın son geliyer. Uzak yaşa Belarus hep Türkmen aktivisti öz çıkışının sonuna itti. Adatlığın odal Türkmenistan'ın kronikasını eşirine salgılanıp haber verişi hali 11. Ağustos'ta Belarus'un Daşarı İşler Ministerliği ve İçeri İşler Ministerliği Türkmenistan'a hat yollap, onunla prezident saylolarından sonki protestlerin devamını 7 Türkmenistanlı studentin saklananlığını haber verdiler. Maglumata göre Türkmen tarafı öz rayetlerinin dizisine izine kaytarılmağını soramandır. Türkmenistan'ın resmi metduatı Belarus'a kuva karar soltanlı ol yerde reyt makalını tutsak edilen Türkmenistan'ın studentleri varada hiç bir maglumat vermeyer. Şu aralıkta Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un gıda liderlerinin arasında Belarus kardeşi Lukashenko'nı resmi saylaw ýeňişi bilen gutlamalygynyň mümkün bolan sebäpler hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkady Dubnov'un pikirçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında ulum öçördeki maliye oňuşmazlygy var. İki prezidentin arasının odulmağına, aydılmağına göre garlıkta Belarus kampanyası tarafından kurulan dökün kerhanasının karasılan öçördeki önümü vermediği sebep oldu. Bakasi 1 milyard dolardan uğrak olan garlık kombinatı 2017 yılın martında ulanmağı verildi. Sonra Türkmen medyası Türkmenistan'ın Hıtay'ı ve Hindistan'ı yılla 1 milyon 200 bin tonlu dökün eksport etmeyi planlaştırayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın resmi malumatlarına göre garlık kombinatında 2018 yılın yanvar-sentyavr aralığında cemi 24.200 tonlu kal dökün öndürüldü. Bu örközü zavodun göz önüne tutulan yıllık önümçülük kuvvetinin takminen 2 götürümüne beraber oluyor. Emma Türkmen metuotu sonra sosyal medyada ve Belarus medyasında çıkan türlü maglumatlara karamazdan kombinattaki yağdaylar önümçülük planlarının yerine yetirilis hakkında maglumat vermeyi zerur hasaplamadı. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda milyardlarca dolar harçlanan prezident taslamaları yurdun iktisadiyetine peyda değil, ulu ziyan yetirdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Belarusy içkimin ýadyna düşenok diýip türkmen awatly çeşme 13 awgustda ýurt içinde öz görüneşdenlerini Azatlık Radyosuna gurrun berdi. Belarusdaky wakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýlik wirçeşme gurrun berdi. Ýöne azatlyk radiosu bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusdaky wakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýasy barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlyk we onuň Türkmenistanyň eşidilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň anonim şertli beýan eden pikir garaýşlaryny şeýle merkezde däw oýunçy ekspert Bruce Panier 14-nji awgustda azatlyk radiosyna beren interwýusyny dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Ýöne ilk bilen Belarusda nämeler bolýar? Ilk başda şu soragyň jogaby bilen gepleşige girişeliň. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen sonku prezidentlik saylawundan soň Belarusyň merkezi saylaw komissiýasy iş başındaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň seslerin 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhlety täzeden bu wezipä geldi. Saylaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişligiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen ola alışmayan Belarus raýatlary 9-njy awgustda ýurt boýunça köçü protestlerine başlady. Bu aralykda prezidentlige opozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerini görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaya Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galiberse-de Belarus milisiýasynyň möwjudyan halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara, Belarusda adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege taldy. Ýurtda maglumat elýeterliligi söz we metbuat azatlygy galiberse-de internet eliyeterligi protestlerin duvamını berk çeklendirildi. Eytem Türkmen hakimiyetleri ve Türkmen rayetleri Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saylawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek täs mümkinel. Onha merkezde däw oýunçy ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertler, syýasy şertler, geografik şertler düýüp götür tapawutly.
Obviously the situation in Belarus and Turkmenistan is very very different and the circumstances that led to what's happening in Belarus of course are
Elbette Belarusda we Turkmenistanda ýagdaýlar biri-birinden düýüp götür tapawutly. Häzir Belarusda bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Turkmenistanda şertlerden ören tapawutly. Sebäbi olardy geçirilen prezident saýlawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky opozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Turkmenistanda muny öňe de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyna ondan oňa uloglu barýan sürüjüniň üstü bilen ýa-da telefonyň üstü bilen gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine bolay goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragatna şu oňat ýoly goýup bolsa. Ýöne Türkmenistanyň wirin ýeri şäherçeleriniň bardygyny garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriniň taş ählisiniň nienýaly arasy örändäş. Egerde Türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşowda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu örän köp wagt alýar. Bu şäherçeleriniň arasyna tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçli Türkmenistan'a bir şäherçäniň daşyny gabysa, ol ýerden goňşy aradaky ýylatly nokotlary maglumatyň çykmagy täs mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin Belarusda bolýan wakalar bilen Türkmenistanyň bolup biläjek wakalary düýüp götür tapawutlandyrýan bir näçe zat bar. Türkmen hökümeti meniň muny aýdasym gelenok bolýan, ýöne bu meselede has howpsuz pozisiýada diýip Panier aýtdy. 13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistanyň özüniň gözeňlüde getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onuň pikiriçe Türkmenistany raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaýy ýitgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akymynyň çäkli bolmagy onuň suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazarlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazarlaýanyny. Olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhrelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetlerde eýsem tutuş Merkez Aziýa ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goýup berip tolgunşygyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Gynansak da diňe bir Türkmenistanyň näleýse mähli Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri haçanda şeýle wakalary ýüze çykanyny, adamlaryň protesti çykjak derejede iňjiliksiz bolmagyny getiren sebäpleri öwrenmäge synaşmagyň derejine, olar howpsuzlyk güýçleri näme diýip wakalaryň uly mesele öwrülmegine ýol berdilerkä diýen soragy üns berýärler. We howpsuzlyk güýçleri basym çäri görmelekini, olar has bir çäri görmelekini, ýa-da wakalary hinizi ýaňy başlanan wagty destine basyp ýatyr Molekenniip şolary düzeltmegiň üstünü işleýärler. Egerde olar häzir Belarusdaky wakalardan nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejäge ýetmegine ýol berdi, diýip Panier aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaba alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun durly künjeklerini okuwçy ýaşlaryň enatalary öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny edilen çykdyjylaryň garanky galýanlygyny Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyny bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini önem bildirýändigini aýtdy. Ýatlasak Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmenhimiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girildi. Bu defkany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu defkanyň umumy bahasynyň 1 milliard dollara barabardygyny aýdýar. Ýöne toplumyň guruluşygy bilen bagly iki ýurdun arasyna wagtal-wagtal düşünişmezlik ýüze çykdy. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylyň noýabrynda bu dawa boýunça Belgarhimpromy halkara arbitraj sudyna şikayet etmek niyetini äşgär etdi. 14 awgustda Belarusda protestler tapyr 6 gün bäri dowam edýär. Metbuat habarlaryna görä anyny gününe çenli protestlerde 6000den gowrak demonstrant saklandy we 2 adam öldi. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier söhbetdeşligiň dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe demirgazyk Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleriniň degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägileliklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalarynyň geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan günwatar ýurtlaryň ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük ne arazi içiliğinin anırsında yatan motivasyaların başka başkadığını notadı.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasında akınaya girelik var daydılanı köp adım Belarus'a adamların yaşayış durmuş şertlerinin yaramaz değildiği var da ılalaşıyar. Ol yerde akınaya girelik özgörüşün yokluğundan göz başalıyar. Şeyle hiline girelik Türkmenistan'a da var yönü Türkmenistan'a bunun üstesine yaramazlaşan iktisadi cemiyetçilik şertleri var. Bu en ulu tapavut yaşayış durmuş şertleri Türkmenistan'a has ervetleşiyar. Ol yerde yaşamak ağırlaşıyor, diri kalmak öngüsünden görülüveştirmedik derecede kıynaşıyor deyip Panir aytti. Ve haçanı halk köpçülüğü ertire olan umidini yitirse, bunun tolgunçlukları yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire olan umid katadalyar. Türkmenistan'ı ertirin şu günün has ervet bolcaktuğunu düşünyerler. Yöne Belarus'a problemi bolsa ertirin şu gün kibiren bir mengdeş bolmağıdır. Hiç yeli ödgörüşün bolmağlıgıdır. Türkmenistan'ın baştan geçiriyen ödgörüşü bolsa ervet Ettiği taraf bariyan özgörüştür. Türkmenistanlı hükümetin şol probleması var. Olur yurtta köp sanlı meselenin hüttüsünün gelip bilmeyerler deyip ekspert aytti. Bu yurdun sağlık pudoğunnakı kemçilikleri koronavirus keselinin resmiler tarafından gözgörtülü ret edilmeğini, iktisadi problemaları, giyin yayran işsizliği, halkın nağıt yetmeyişliğini bankamatların önündeki nobotları, devlet dükkanlarına çörek, yağ ve böyle kimi tönümlerini satın almak için döreyen nobotları misal verdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure, no matter how bad it is today, tomorrow something else, even worse.
Aydışım yağlı köp adım Türkmenistan'a seher bilen uyanıp, bugün yağdaylar her neyse ervet olsa da, ertirin has ervet olacağına göz yetiriyer deyip panir aytti.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu yağdayda Türkmen hükümetinin dünge hoopsuzluk güyüşlerine ulanmak arkalı protest geçirmek beyle de dursun, şikayet bildiriyen adamları, neagililik beyan ediyen adamları fem etmek arkalı çare görecektüğünü çakladı. Şelede ekspert Türkmen hükümetinin iktisadi problemaları uzak mehletli çözgü tödürlümeyenliğini sözüne koştu. Minsk Karaşı Devletlerin Arkadaşı Kurumasının payitahtı hasaplanıyor. Gıda Kurumasının baş binası Belarus'un payitahtına yerleşiyor. Belarus'ta olup geçen protestlerin arkadaşı ağza beylik yurtları nehili tesiri olur. Tesiri bolur mu?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a hazırkı vaqtda olup geçen hadiselerden ne derecede xabarlıdığına bağlı olur. Şonu tesiri olur. Kazakhstan'ı ve Kırgızistan'ı adamlar adı uluq Belarus'a nemelerin bolup geçenliğinden xabarlı. Yönümen Türkmen medyasını, en azından menin yanı yakınına göz gezdiren Türkmen medyası reştelerine bu arada xabar verilmeyer. Dap bolşayal bu menin Türkmen medyasının Karaşan zadımın edil ödüdü. Türkmenistan'ın devlet medyası bu xabarlar varada asla dil yarmız. Olur hatta Kazakhstan'ı hakimiyet Nazarbayev'dan Tokayev'a geçenle şunu hem xabar vermediler deyip panir aytti.
In the last few days that would indicate that this is being reported at all and traditionally that would be exactly what I expect. That the Turkmen state media won't touch that story at all. I mean let's face it they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistan'ın hükümet öz rayetlerinin daşarı yurtlardaki şeyli vakalardan xabarlık almağını düğününün isleme yerdiydi. Türkmenistan'ın resmi metbuğutu Belarus'a olup geçen protestler varada xabar vermeyer. Galibiyetede Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov prezidentlik vazifesine gelmek münasebetle Belarus kardeşine henüz 14. Avgusta çenli kutluğu hatını iyi vermedi. Hormatlı dinleyiciler, eysen Belarus'a olup geçen vakalar ve onun Türkmenistan'ın eşdiliyen yanı varada sizin ehili pikirde. Post-Sovet genişliğine hususan gıda ağza yurtların arasında olup geçen sonku vakaları sizin ehili nazarayla yarsınız. Azadlığın web saytına tesvir kaldırın. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.